السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، محترم جماعة المسلمين، الله سبحانه وتعالى من بجنج بذلرج إن مبارك لكلجان جمعة كنا سيد الأيام وحج المساكين، يعني كلنا إن ألغى ومسكيلر حج بارش لك قادر بولمجان كشلرنين جويا حج لرديك بو. Osha oldingi va'damizga binoan Qur'oni Karimni bu jamoat tarafidan mayda suralardan boshlanishligi talab qilingan edi. Osha suralarni bir ikkita surani Baholi Qudrat tafsir qilgan bo'luvdik. Shuni davomlaymiz. Bo'ldi. Qilmoqchi bo'lgan suramiz navbatdagi Suratul Ixlos, ya'ni Qul huvallohu ahad surasi. Qur'oni Karimning 113-chi surasini tashkil qiladi. Surai Ixlos Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlardan nozil bo'lgan. Oyatlari 4 oyatni tashkil qiladi. Bu sura sahih rivoyatlarda kelgandek Imom Buxoriy rivoyatlarida Qur'oni Karimning 3dan 1 qismiga barobar bo'ladi degan rivoyatlar bor. Abi Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bir kishi ikkinchi bir kishining Surai Ixlos, ya'ni Qul huvallohu ahad surasini takror qilib tilovat qilayotganligini eshitdi. Ertamanda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib, mana shu suraning ko'p takror qilib o'qiyotganligini aytib, go'yoki faqat bu Surai Ixlosni tilovat qilyapti, boshqani tilovat qilmayapti degandek bir oz sanagandek bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران روحم قدرت قلدگی بولغان ذاتга قسم ичиб айтаманки сурай ихлос Qur'onning 3dan 1iga barobar bo'ladi dedilar. Bu so'zning ma'nosini biz anglashligimiz uchun Qur'oni Karimning oyatlari bu yerdagi ichidagi mazmunlarni agar biz tilovat bilan tadabbur qilar ekanmiz, bu so'zning ma'nosini qisman anglaymiz. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan vaqtlarda tamomiy olam bu shirk kasaliga mubtalo bo'lgan edi. Shirk kasaliga mubtalo bo'lgan xususan Arab xalqlarining ashi Quraysh viloyati shuda joylashgan Jaziratul Arabdagi shirkni hech bir ta'riflab bo'lmaydigan darajada edi. Mana Qur'oni Karim ana shu holatlarni bayon qilib, ularning Allohni inkor qilishmasdi ular arablar. Ular lekin Alloh taolo o'zi Qur'onda sifatlagan o'tgan muqaddas kitoblarda sifatlagan haqiqatlarini bilishmasdi. Ular Allohga shariklar isbotlashardi. Allohni haqiqiy qadrlashmasdi. Allohga haqiqiy ibodat qilishmasdi. Ular o'zlari Allohga bobolariga ramzlar qilib olishgan ashi solih o'tgan bobolarini shulardan madadlar so'rashib Allohga sharik qilib olishgan edilar. Ba'zilari bo'lsa farishtalarni Allohning qizlari deb da'vo qilishardi. Ana shu narsalar bilan Arab jazirasi shunday shirk kasaliga mubtalo bo'lgandi. Qur'oni Karim ularni Alloh taoloni koinotni yerga yaratganligiga iqror bo'lganligini, Alloh taolo bu oftobu oylarni butun o'zining hukmiga bo'ysundirganligini va osmondan suvlarni tushirganligini hammasini kitob Qur'onda bayon qiladi. Sa'id billah, agar ulardan so'rasangiz koinotni yerni kim yaratgan desiz va oftobu oylarni kim bo'ysundirgan deb so'rasangiz, ular Alloh bo'ysundirgan deb aytishadi. Mana osmondan suvni kim tushirgan? Suvlar bilan yerdagi tamomiy o'simliklar olamini kim masalan tiriltirgan deb so'rasangiz, Alloh deyishadi. Va ular qasamlarda ham vallohi tallohi deyishadilar. Duolarda ham Allohumma, ya'ni yo Alloh deb iltijo qilib duo qilishardilar. Lekin Allohga iymonlari bo'lishligi bilan birga shirk ularning dunyo qarashlarini buzib tashlagan edi. Vayron qilgan edi. Ularning urf an'analarini hammasini vayron qilib tashlagan edi. Ular o'zlarining ana shu da'vo qilingan soxta xudolariga ekinlaridan ba'zi ulushlarni ajratishardi va chorpoqlardan ba'zi narsalarni atashardi va hamda ba'zi vaqtlarda o'zlarining farzandlarini ham shu qurbon qilishlikni atashardi shu butlariga. Mana bani bu Quraysh xalqining, Quraysh qabilasining eng sayyidi bo'lmish Abdul Muttolib janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning opa-dadalari, agar 10 ta o'g'il ko'rsam 10-chi farzandimni butga qurbon qilaman deb shunga ahd qilgan edi. 10-chi farzandi janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dadalari Abdulloh bo'ldi. Shunda 100 ta tuya berib ashu butdan shuni qutqarib olgan bo'ldi birodarlar. Qur'oni Karimda mana shuni bayon qilinadi. Astaizu billah va kazalika zayyana likathirin minal mushrikin qatl avladihim shurakaohum liyurduhum va liyalbisu alayhim dinahum. Ana shunday farzandlarini butlarini yo'lida o'ldirishlikni ularning butlari ziynatlik qilib ko'rsatdi mushriklarga deb shu bayon qilingan mana shu. Mana shu davrda shu Makka muhitida xullas shirk bilan g'arq bo'lgan butun bashariyatga Alloh subhanahu va taolo ana shu Suray Ixlos ana shu davrda tushgandir. Suray Ixlos janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni faqat Qur'oni Karimni shu kim tarafidan tushirilayotganligini bildiruvchi qul kalimasi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biror so'zni o'z ixtiyorlari bilan aytishlik huquqi yo'qligini ifodalovchi kalima bilan boshlanadiki, yo Muhammad alayhisalom ayting. Allohning yakkaligini ayting. Ahad kalimasi faqat yakkagina ma'noga ega emas, ya'ni yakkayu yagona. Bittadan boshqa emas mazmunini ham o'z ichiga oladi. Allohning yakka yagona ekanligini ayting. Allohdan hayotdagi hamma urf, hamma odatlarni, hamma an'analarni xuddi mihrobda yakka degandek hayotdagi hamma ahvolotlarda hukmlarni Alloh tarafidangina olishlik zarurligi mana shu vahdoniyat ma'nosining bir mazmunidir. Allohning yakkaligini ayting. Allohus Samad, Alloh muhtojun ilay, ya'ni hamma olam Allohga muhtoj ekanligini bayon qiling. Alloh taoloning masalan ana shu Makka mushriklarining ichida, ahli kitoblar ichida shularda Alloh kambag'al, shuning uchun sadaqaga buyuryapti degan kalimatlar ham bo'lardi. Astaizu billah. Laqad sami'a Allohu qawlal ladina qalu innalloha faqirun va nahnu aghniya. Alloh subhanahu va taolo Allohni kambag'al deganlarning so'zini eshitdi, o'zlarining badavlat degan odamlarning so'zini eshitdi. Degan mana shu kalimatlar hatto Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandalarining sirf manfaatlari uchun bo'lgan sadaqotlarni ham Alloh kambag'alligi uchun so'rayapti degan mushriklar ko'p edi. Mana shu shuncha Alloh taolo Allohu samad, ya'ni Allohga hamma muhtoj. Har bir daqiqada muhtoj, yashashda muhtoj, yemoqda muhtoj, har bir hayot yo'lini tanlab olishlikda muhtoj. Biror daqiqa, biror soniya yo'qki Allohga ehtiyotsiz o'tkazadigan bandani. Hamma Allohga muhtoj. Alloh muhtojun ilayh, ya'ni butun mavjudot muhtoj bo'ladigan zotdir ana. Makka mushriklarining ichida Allohning masalan shu farishtalarini al-malaikatu banatulloh, farishtalar Allohning qizlari degan shunaqa mushriklar toifasi bor edi. Yahudiylar aytishardi, Uzayr alayhissalomni ibnulloh deyishardi, Xudoning o'g'li deyishardi. Nasorolar bo'lsa, Iso alayhissalomni Xudoning o'g'li deyishardi. Mana shu narsalarni hammasini rad qilib sura Ixlos lam yalid va lam yulad. Ya'ni Alloh taoloni farzandi yo'q. Va lam yulad, ya'ni Alloh taoloni otasi yo'q. Va lam yakun lahu kufuwan ahad. Allohga butun sharik qilayotgan kishilarni hammasini mushriklarni rad qilib, Allohningga barobar keluvchi hech kim va hech narsa bo'lishi mumkin emas deb mana shu sura Ixlosni qiladi. Qur'oni Karimning 3 qismga taqsim bo'lishligi, birinchi vahdoniyat. Vahdoniyatning zarurligi shu darajadaki, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taxminan 13 yil Makka muhitida yashadilar. Makka muhitidagi yechilgan masala, Alloh tarafidan tushirgan oyatlar hammasi vahdoniyatning isbotlashlik bilan bayon qilingan edi. Bu 13 yildan keyin mu'minlar qalbiga vahdoniyat mahkam bo'lgandan keyin, ilaykiga Madina muhitida o'zlarining jamoalari bo'lgandan keyin janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ahkom oyatlari tushdi. Ahkom bu hukmlar hammasi ana jamoa tashkil bo'lgandan keyin nozil bo'ldi. 13 yil davr faqat bir masala, u ham bo'lsa vahdoniyat haqida tushdi. Bunga ishora qiluvchi qissalar kelib bayon qilingan oyatlar ham shu vahdoniyatni isbotlashlikka misol tariqasida olib kelindi. Ikkinchi yana bir qismi Qur'onda bu hukmlar qismini tashkil topadi va qissalar qismini tashkil topadi. Vahdoniyat ana shu qusuri ixlosning 3dan 1i Qur'onni deyishligimiz asosiy qismini tashkil topganligidandir. Bismillahirrohmanirrohim. Bu keyingi ozi tafsir qilinmoqchi bo'lgan sura Suratul Masad. Masad deb bu xurmo po'stlog'idani masad deydi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka da turganlardan nozil bo'ldi. Surai Masadning oyatlari 5 oyatdir. Surai Masadning nozil bo'lishligi Imom Buxoriy rivoyatlariga asosan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va anzir ashiratakal aqrabin, ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Ular o'zimizni ichimizdan payg'ambar chiqqan deb sizga suyanib qolishib amaldan qolmasinlar. Mashin mazmunini ifodalovchi oyat nozil bo'ldi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari tamomiy bashariyat uchun om bo'lsa ham, lekin o'zlarining ichidan rahmatan lil olamin chiqqanligiga kifoyalanib qolib, amaldan qolmasliklari uchun xossatan o'zlarining oilalariga va o'zlarining qaramog'idagi kishilarga xossatan shu oyat kalima tushdi. O'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring degan. Ana shu oyatga, farmoni ilohiyga binoan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo tog'iga chiqdilar. Hamma Quraysh qabilalarining o'zlariga qarashli qabilalarni nomma-nom aytib, "Yo bani Hoshim, yo bani Muttolib" deb hammasini chaqirishdilar. Odatda arab xalqining chaqirishligi "Yo Sabohah", bizlarda o'zbek tilida "odam bormi? Ey odamlar" degan mazmun bilan chaqiramiz. Arab tilida "Yo Sabohah", ey bu ham ashi tovushni biror bir zaruriyat uchun bo'lgan tovushni ifodalaydi. Chaqirganlarda odamlar shu ovozni eshitib chiqishdilar. Bular ichida janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng ashaddiy dushmani bo'lgan hamda qarindoshi bo'lgan, qarindoshi bo'lib ham eng yaqin qarindoshi ya'ni amaksi bo'lgan Abu Lahab ham bor edi. Shunda aytdilarki, agar aytinglarki, men sizlarga dushman tong vaqtida bostirib kirishligini yo kech vaqtida bostirib kirishligini aytsam, meni tasdiqlaysizlarmi dedilar. Shunda aytdilarki, albatta sizni hech qachon yolg'on so'zingizni eshitganmasmiz deydilar. Shunda aytdilarki, unday bo'lsa, men sizlarni oldinglarda turgan qattiq azobdan ogohlantiraman dedilar. Shunda Abu Lahab aytdiki, "Tabban laka ali hada jama'atana. Bir zaruriyat uchun chaqiribsan debmiz. Qurib ketgur, shuning uchun jamladingmi bizni? Shunga chaqirib to'pladingmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni men shu da'vatlardan bir ta'sirlanamanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni 40 yoshlargacha hammalari Muhammad amin deyishardilar. Hammalari bir masalani yechisha olmasalar, hamma rozi bo'ladigan kishi shu zot edilar, shu kishining oldida hal qilishardilar. Agar mabodo biror bir narsada kelisha olmasalar ham payg'ambarimiz huzurlariga kelishardilar. Lekin 40 yoshda kelib Alloh subhanahu va taolo tarafidan risolat kelganda u kishiga har xil bo'htonlar bilan har xil yomon nomlar qo'yisha boshladilar. Shu nomlar ichida xayr, sehrgar deyishardi. Chunki bu kishining yo'llariga ba'zi zotlar kirganda otalari qarshilik qilsalar ham farzandlar bu yo'ldan qaytmasdi. Ba'zi oilalarda qizlar iymon keltirgan edi, ota-onalar uni qaytarisha olmasdi. Ba'zilarda oilalari iymon keltirgan edi, erlari har qancha zo'ravonlik bo'lsa ham bu yo'ldan qaytarisha olmasdi. Shuning uchun bu kishi kuchli bir sehrgarki, ota bola oilalarni judo qilib tashlayapti deyishardilar. Lekin shu nomlarning ichida qizig'i shuki, Majnun ham deyishdi, jinni ham deyishdi. Bu nom juda ham men o'zim o'ylab yurardimki, nahotki shunday aqlli, shunday fikrli kishiga jinni deb nom qo'yishlari munosib emas edi. Nima uchun shunday qo'yishdikin degan xayol mendan ko'p o'tardi. Lekin da'vat yo'liga agar odam bir kirsa, shu mazmunni ham tushunadi. Masalan, olib ko'raylik, hozir odamlar to'plangan joyga, biror bozorga borib chiqib turib, "Ey odamlar, men sizlarga bir zarur gapim bor" deb shunday qichqirsangiz, hamma ishini to'xtatib sizga quloq soladi. Quloq solgandan keyin Alloh yakka, Muhammad alayhisalom barhaq payg'ambar, Alloh subhanahu va taolo 5 vaqt namozni farz qilgan, shu zakotni farz qilgan, bir yilda bir oy ro'zani farz qilgan deb shariat ahkomlarini tushuntirsiz, shunda odamlar sizga "Biz biror xorijiy mamlakatdan bir yaxshi mato kelganmikin" deb ishimizni to'xtab qarasak, bu shu narsani gapirish uchun bizni ishdan to'xtatibdi. Bu sal aqldan ozibroq qopti deydimi yo'qmi? albatta deyishadi. Ana shuning uchun biz da'vat yo'liga kirmaymiz. Da'vatni payg'ambarlar, ularga ergashgan kishilarga o'xshagan o'tamaymizda, inekigin u qo'yilgan nomlarning mohiyatini tushunmaymiz. Agar hozir ham har qanday kishi payg'ambarlar yo'lini tutib, shunday hech qanday xalqning malomatdan qo'rqmasdan haqiqatni so'zlasa, albatta payg'ambarlarga qo'ygan nomlarni odamlar qo'yishadilar. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu mana shu oyati, oyat Tabbat surasi nozil bo'lganda bu kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'il farzandlari yoshligida o'tib ketgan edilar. Shuning uchun Makka mushriklari qo'yinglar da'vati bilan qo'yib qo'yinglar. Ular o'g'il farzandlardan faxrlangan davrlarda jahiliyat axloqlari dedi. Qizlarini ko'mishib tashlashardi oriyat qilishib. Shuning uchun o'g'il farzandlari yo'q buni o'tib ketyapti, yaqin kunda o'zini nom nishoni yo'qib ketadi deyishardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qancha ulug' zot payg'ambar bo'lishlariga qaramasdan baribir inson edilar. U kishida ham inson qalbi bor edi. Ana shu qalblariga ma'lum bir miqdorda ularning nom nishoni yo'qib ketadi degan so'zlari ta'sir qilgan bo'lsa kerakki, Alloh subhanahu va taolo mana shu sura Tabbat nozil qilib, u kishining qalblarini yumshatib, u kishini yupatardilarini. Ana shu voqeani bilganimizdan keyin mana shuni tafsir qilamizki, Tabbat yada abi lahabin va tab. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Abu Lahabning qo'li uzilsin. Uzildi ham va tabba, keyingi tabba, avvalgi tabbat jumlai duoiya bo'lsa, keyingi tabba voqeda bo'lganligini, shunday uzilishligi aniq ekanligini, uning halok bo'lishligi aniq ekanligini ifodalayapti. Abu Lahabning qo'li uzilsin, uzildi ham u. Siz bunga g'amgin bo'lmang, sizni qo'li uzilsin deb sizni haqorat qilib so'kkanlariga, yo Rasululloh deb Alloh taolo shohidni tushunyapti. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Uning topgan moli davlati unga foyda yetkiza olmadi. Uning qilgan sizga aziyat berishlik uchun qilgan fitnalari foyda yetkiza olmadi. Ana shu fitnalarda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu Abu Lahab shunday o'zining botilligiga shunday harisidiki, qayerda Muhammad alayhissalom da'vat qilsalar, orqasidan da'vatlardan keyin o'rnidan turib, buni tasdiqlamanglar, buni yo'li noto'g'ri deb orqasidan doim to'xtamasdan borib yurardi. Uning ish qilgan mehnatlari foyda yetkiza olmadi o'ziga. U yaqinda o'zi shunday alangali bo'lgan o'tga yaqin kunda kiradi. Uning ayoli ham kiradi. O'tin ko'targan holatda bo'ynida xurmo po'stlog'idan to'kilgan arqon bilan holatda kiradi buni. Bu Abu Lahabning ayoli Ummu Jamil tinimsiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyat berishlikda o'zining eri bilan doim sharik bo'lib yurardi. Qayerga bo'lsa, ayollar majlisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kamsitib shunday qilib yurardi. Ana uning ashi ayolini ham bu yerda keltirilayotganligi mana shu mazmunni ifodalaydi. Bo'ynida, ya'ni shu o'zda davomiy fitna o'tini yondirib yurganligi uchun oxiratda uni o'zini azobini kuchaytiradigan butun bo'yniga fitna o'tini kuchaytirganligi uchun bu oxiratda uni azob o'tini kuchaytiradigan xor holatda do'zaxga kiradi. O'tin ko'targan holatda va uni azobdan qochishlikka imkoniyati yo'q bo'lib, arqon yelkasida bo'lgan holatda bo'lishligi xorlikdan kinoya. Bu tabbatni ta'siri shu darajada buni ayoliga ta'sir qildiki, u ayoli o'zi bunga chidab turolmasdan qo'liga tosh olib janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bordiki, Makka mukarramasi shu Ka'batullohni yonida o'tirgan edilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu birgaydilar. Qo'lida tosh bilan kelganda Alloh subhanahu va taolo uni ko'ziga Muhammad alayhisalomni ko'rsatmay qo'ydida, usti bu "Ey Abu Bakr, birodaring qani?" dedi. Shunda janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu yonida o'tirardilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmasdan u qaytib ketdi. Agar ko'rganimda shu qo'limdagi tosh bilan urardim deb. Shunda "Ya Rasululloh, sizni ko'rmayaptimi?" deb ketganini ko'rmadi shekilli deganlarda "Alloh uni ko'ziga meni ko'rsatmadi" dedilar. Mana shu voqeadan bilamizki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday holatda da'vatlari bo'ldiki, xohlagan ayollar ham tosh bilan urushlikka jur'at qiladigan holatda edilar birodarlar. U kishining himoyalari, hatto ana shunday Abu Bakr radhiyallohu anhu deb fidokor kishilar ham u kishini himoya qilishlikdan ancha uzoqda edilar mana. Kuchlari yetmasdi. Bitta ayol kishi butun rahmatan lil olaminni xohlagan vaqtda qo'lidagi tosh bilan urib keladigan vaqtda shunday da'vatini to'xtatmagan shu Muhammad alayhissalom haqiqiy rahmatan lil olamin bo'lishlikka sazovor mana shu narsa. Chunki u kishi shunday aziyat chekib turgan vaqtlarda Alloh subhanahu va taolo o'zini himoyasiga olib, Abu Lahab qo'li qurusin, quridi ham uning hech qanday moli davlati unga foyda bermaydi, uning qilgan fitnalari foyda bermaydi deyishardi. Uning 110-chi surasi Suratul Nasr deb aytiladi. Bu sura-i Nasr ba'zi bir xatoligan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu madaniy suralardan. Biror joyda bir Makki deb qo'yilgan bo'lsa, shu xatoga nisbati bo'lib qolgan. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaning Munavvarada turganlarda nozil bo'lgan. Fathi Makkadan ilgari oyatlari 3 oyat. Bismillahir Rohmanir Rohim. Iza ja'a nasrullohi val fath va ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. Bu kichkina sura Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xursandlik xabarini olib keladi. Alloh subhanahu va taoloning g'alabasini, fathi Makkani va odamlarning Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishliklarini har xursandlik xabarini olib keladi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llagandek, Allohning g'alabasi va fathi Makka va odamlarning Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirayotgan vaqtlarda o'zlarining qanday tutmoqliklari kerakligini ta'limi ilohiy shu keladi. Ya'ni bu vaqtda qanday banda g'alaba kelganda qanday o'zini tutmoqligi kerakligini Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga ta'lim beradi. U kishining vositasi bilan tamomiy jahondagi shu kishiga iymon keltirgan kishilarga ham ta'lim beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu Oyisha onamiz vositasi bilan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu sura nozil bo'lgandan keyin Subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayhi kalimasini ko'p aytardilar. Va aytadilarki, Rabbim menga xabar berdiki, tez kunda yaqinda ummatimda bir alomat ko'raman va shu alomatni ko'rganimda o'zini hamdi bilan tasbih aytishligimga va istig'for aytishligimga buyurdi, shuning uchun ko'p aytayapman deb ifodalardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi mushriklar u kishiningga iymon keltirmaganlari kutib turishardilarki, agar o'zi haydalib chiqqan vatanidan haydalib chiqqan bo'lgan ashu Makka mukarramani qaytib yerga g'alaba qilsa, haqiqiy payg'ambar bo'ladi, ila iymon keltiramiz deb kutishib turardilar. Fathi Makka bo'lgandan keyin hammalari shunga din islomga kirishdilar. Mana Fath-i Makka bo'lganda Imom Buxoriy aytadilarki, mana rivoyatlarda lamma kanal fathu badara kullu qawmin bi islamihim ila rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Fath-i Makka bo'lganda hamma millatlar islom keltirishlik bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga shoshildilar. Hatto Fath-i Makkadan keyin islom keltirgan kishilar, hech islomni unamagan kishilar ham, qattiq qarshilik qilgan kishilar ham Fath-i Makkadan keyin musulmon bo'lishdilar. Rasulullohi val Fath surasining avvalida shu yerdagi suraning o'zi qisqa jami bo'lishligi Allohning g'alabasi kelgan vaqtda, xususan g'alabalarning eng asosiysi bo'lgan Fath-i Makka kelganda odamlarning Allohni diniga to'p-to'p bo'lib kirganini ko'rganingizda deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga marhamat qiladiki, Allohning g'alabasi bu kelishligi nusrat, bu Allohni nusrati. Odamlarning g'alabasi emas bu. G'alabani odamlar olib kelmaydi. Odamlar g'alabaga loyiq bo'lishliklari bilan Alloh tarafidan g'alaba kelishligini ifodalayapti. Agar odamlar g'alabaga loyiq bo'lishmasalar, Xudo tarafidan g'alaba kelmaydi. G'alaba odamlarning g'alabasi emas, Allohning g'alabasi ekanligini ifodalayapti. Va Allohning g'alabasini kelishligining vaqti bor. Odamlarning shoshilishligi bilan u g'alaba shoshilib etta kelmaydi. Va shunda odamlarning Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirayotganligini ko'rganingizda biz kutamizki jazoni fafrah xursand bo'ling degan mazmunini bildirishligini. Bu g'alaba kelganda banda xursand bo'lishligi kerak deyo degan xayolimizga keladi. Bu فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Janob Rasulullohga g'alaba kelganda o'zini qanday tutishlikni ta'lim beryaptiki, Rabbingizni hamd bilan Alloh Rabbingizni pokling va Allohga g'alabani o'zingizdan ko'rib qolishlikdan istig'for ayting. Bu qiyinchilik vaqtlaridagi sabr qilishlik mumkin. Va g'alaba kelgan vaqtda sabr qilishlik har kimga muyassar bo'lmaydi. G'alaba vaqtda davlatlar bo'lganda, hamma narsa muhayyo bo'lganda bunga sabr qilishlik har kimga muyassar bo'lmaydi. Bunga shunday ta'limi ilohiyni mustahkam egallagan payg'ambarlarga, ularga ergashgan kishilargagina muyassar bo'ladi. Payg'ambarlar tarvoniga bir nazar tashlasak, mana o'tgan payg'ambarlar ham o'zlarining ashi ta'limi ilohiy bilan shunday muqayyat qilishdilarki, ularga kelgan g'alaba kelganlarda ular o'zlarining muvozanat holatlarini saqlab qolishdilar. Yusuf alayhissalomning odoblari ham shunday bo'ldiki, Yusuf alayhissalom yoshliklarida ko'rgan tushlarini muhaqqaq bo'lib ro'yobga chiqqanda ota-onalarini taxtiga ko'tarib, ular hammasi aka-ukalari bu kishiga shukr, ya'ni salom sajdasini qilishganlarida shunda biror marta meni shuncha azob beruvdinglar, men shunday qiyinchiliklarni menga ko'rsatuvdinglar, mana hammanglar taslim bo'lib keldinglar degan so'zni aytmadilar. Shunda u kishi tamomiy vujudlaridagi chiqqan so'z shu bo'ldiki, Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadis. Xudoyo, bu mulkni o'zing berding. Menga butun bu tushlarni ta'vil qilishlikni, bu ilmini o'zing berding. O'zing koinotni, yerni yaratuvchisan. Sen meni dunyoyu oxiratdagi hojamsan. Meni endi seni musulmon, meni oxirgi vaqtimda musulmon qilib jonimni olding degan xayolda bo'ldilar. U kishi shu duolarni tasavvur qiling, biror marta g'alabaning xursandligi yo'q u kishida. U kishi ketar holatda ham ana shunday Xudoning hukmiga taslim bo'lgan holatda ketishni tashvishi bo'ldi u kishida. Sulaymon alayhissalomning mana odoblari ham shunday bo'ldi. Sabab viloyatining shahzodasi bo'lgan shu ayolning taxtini o'zlarining huzurlarida ko'zlarini yumib ochguncha hozirlagan vaqtida, shunda bizda mana shunday ilmi hikmat bor, bizda mana shunday huquq bor demadilar. U kishi aytdilarki, bu Rabbimning fazlidan, haza min fazli robbi liyabluwani ashkuru am akfur. Bu Rabbimning fazli meni imtihon qilyaptiki, shunga shukr qilamanmi yo nonko'rlik qilamanmi? Agar kim shukr qilsa, shu o'ziga foyda, shukrini foydasi ham o'ziga. Kim masalan nonko'rlik qilsa, mening Rabbim uning shukriga muhtoj emas dedilar. Va hamda yolbordilarki, Xudoyam meni qodir qilgin, meni shu o'zingni mana shu ne'matlaringga shukr qilishlikka qodir qilgin dedilar. U kishi hech qanday o'zlari bir faxrlanib shunday bo'lmadilar mana. Chunki payg'ambarlar eng qo'rqgan narsalari shu ediki, o'zlarining boshlari ustida g'alaba kelgan vaqtda o'zlarini tutib qolishlik tashvishida bo'lishardilar mana. Endi hamma payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomning hayotlariga bir nazar tashlasak, u kishi mana tamomiy odoblari boshqa holatlarda ham mana mag'lubiyat holatlarini aytib o'tdik, g'alaba holatlarida ham Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasdan zarra tashqariga chiqmadilar. Addabani robbi fa ahsana ta'dibi. Rabbim meni odoblantirdi, odobim nihoyatda yaxshi bo'ldi dedilar ana. Kana xuluquhul Qur'an. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqlari Qur'on edi. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa shuni qilardilar, nimani qaytargan bo'lsa shuni qilardilar. Mana bu kishi o'zlariga aziyat berib, o'zlarini vatanlaridan judo qilib, hech qanday ayblari yo'q edi. Ayblari shudiki, Rabbim Alloh deganlar xolos. Rabbim Alloh degan so'zni u kishiga ayb qilib, u kishini o'ldirishlikka qasd qilgan odamlar qo'llariga taslim bo'lib tushganda hammalarini izhabu fa antumut tulaqo, boringlar hammalar ozodsizlar dedilar. U kishi Makka Ka'baga eng butun o'zlari tamomiy yuraklari ezilib shu qiblalarini orzu qilgan edilarki, Ka'bani orzu qiblalari bo'lishligini. Ana shu Ka'bai Muazzamaga shunday ro'baro kirib kelayotganlarda tuyalarining qoshi egarini qoshiga boshlarini quyi qilib ana shu yerda o'zlarining tasbihlari bilan ovora bo'lib kirdilarki, alhamdulillahillazi nasara abdahu va hajamal ahzaba wahdahu. O'zining bandasiga yordam bergan Allohga hamdlar bo'lsin va butun dinga qarshi bo'lgan jamoalarni tanho o'zi mag'lubiyatga uchratgan Allohga hamdlar bo'lsin deb kirdilar. Biror marta men mana shu g'alabada sharikman demadilar ashirda. Biror marta meni qo'limga tushyapsizlar, hammanglar bilan gaplashaman demadilar ashirda. Ana payg'ambarlarning odoblari hammasi Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasdan zarracha chiqqan emas. Ular o'zlarining mana tamomiy hayotlarida zarracha bir Allohning ko'rsatmasdan chiqishlikni, chiqib qolishlikni tashvishidan qariganlar hammalari. Astag'iz billah, ularni qaritgan narsa dunyo tashvishlari bo'lmadi, ashi istiqomat qaritdi ularni. Mana aytdilarki, shayyabatni hudud dedilar. Hud surasi meni qaritvordi dedilar. Surah Hudda fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Siz buyurilganingizdek shunday buyurilganingizdek mahkam turing. Bu istiqomatda mahkam turing. Istiqomatda ko'rsatilgan buyruqdan tashqariga chiqmang. Haddingizdan oshib ketmang degan buyruqni davomiy xayollarda o'ylab, mening hayotimdagi ketayotgan yo'lim shu Alloh buyurgan istiqomatda bo'lyaptimi, yo'qmi degan g'amda qaridim degan ekanlar. Bu nafil namoz o'qiganlarda ham tamomiy rukularda Subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayhini doimo qoraganlar. Chunki Alloh taolo shu chunki Makka va Madina muhitidagi hayotlari g'alabani tashkil qilgan edi. Tamomiy hayotlarida tasbih va hamd bilan istig'for bilan o'tgan ekanlar. Istig'for qaysi istig'for? Ashi g'alabadan, g'alabani o'zidan ko'rib qolishlikdan istig'for. birodarlar, shuning uchun mabodo biz bir 3-4 odamni yo'lga solib qo'ysak yo bir ta'lim berib qo'ygan bo'lsak, ba'zi narsalarni yo'lga tushuntirib, haqiqatni bildirib qo'ygan bo'lsak, ana shuni biz albatta shuni Allohdan ko'rishimiz kerak shu narsani. Bu g'alaba Allohning g'alabasi. Agar odamlarning hidoyat qilishlik bizni ixtiyorimizda bo'lganda, hammamiz o'zimiz yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga solgan bo'lardik emasmi? Bu hidoyatga juda katta bir mukofot tayin qilyaptiki, Hazrat Ali'ni janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yamanga bir viloyatga hidoyat uchun jo'natayotganlarda, shu odamlarni yo'lga soling deb jo'natayotganlarda, la an yahdiyallohu bika ahadan khayrul laka mimma tala'at alayhi ash-shamsu dedilar. Siz sababli bir odamni Alloh hidoyat qilishligi siz uchun tamomiy oftob nur sochib turgan olam siziki bo'lib, shuni Alloh yo'lida ehson qilganligingizdan afzal dedilar. Ilgarigi ulamolarimiz mimma tala'at alayhi ash-shamsudan tushunishgan bo'lsalar, oftob nur sochib turgan faqat yer deb o'ylashgan bo'lsalar, keyingi davrlarda ma'lum bo'ldiki, yo'q, oftob nur sochib turgan faqat yer emas ekan, boshqa tamomiy olamda juda ko'p makonlar ekan. Ana shu olamlar hammasi sizniki bo'lib, Allohning yo'lida riyo qilmasdan pok qilib sadaqa qilib yuborganingizdan ham siz sababli Alloh bir kishini hidoyat qilishligi afzal dedilar. Bu bironta bir olimning so'zi emas bu. Bironta bir ko'chadagi odamning so'zi emas bu. Allohning Qur'oni nozil bo'lgan Muhammad alayhissalomning so'zi. Bu albatta bu haq bu so'z. Demak, inson o'zining oxirati uchun daromad qilmoqchi bo'lsa, shu odam sababli bir kishini Alloh hidoyat qiladigan bo'lsa, hamma olam shuniki desa bo'laveradi o'sha odam. La faqra ba'dal jannati. Jannat qo'lga kelgandan keyin kambag'allik yo'q. Bir odam jannatga kiradigan holatda yashayotgan bo'lsa, u hech qachon muhtojman demasin. Ammo la ghina'a ba'dan nar. Agar do'zaxi bo'ladigan hayot bilan o'tkazayotgan bo'lsa, hayotini do'zaxga muvofiq qilib kelayotgan bo'lsa, u odam badavlatman demasin odam. U odamda hech narsa yo'q ekan. Shunday tushunishimiz kerak. Agar jannatga muvofiq hayot kechirayotgan bo'lsa, hamma narsasi bor odamda. Biz olamdagi narsalarni o'zimizning tarozimiz bilan o'lchamasligimiz kerak. Allohning yuborgan tarozisi bilan o'lchashimiz kerakki, Allohning tarozisi hozirgi aytgan so'zimiz mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. 109-chi Qur'oni Karimning surasi Suratul Kafirun. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan oyatlari 6 oyat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'biduna ma a'bud va la ana a'bidun ma a'badtum. ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين mana hali aytib o'tganimizdek arablar Allohni inkor qilmasdi. Arablar Allohga unashardi. Unashib ham koinotni yerni yaratgan Alloh deyishardi. Oftob va oylarni, yulduzlarni bo'ysundirgan Alloh deyishardi. Lekin ular Allohga ko'p shariklar isbot qilishardi. Yahudiylar aytib o'tganimizdek, Uzar alayhissalomni Allohni o'g'li deyishardi. Nasorolar Iso alayhissalomni Allohni o'g'li deyishardi. Makka mushriklari farishtalar Allohni qizlari deyishardi va har xil narsalarga sig'inishardi. Sig'inayotgan narsalarni xudo deyishmasdi, xudoga yetkizadigan vositalar deyishardi. Ana shu vositalar degan kishilarni mushrik deb atadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shular bilan 23 yil payg'ambar bo'lib shular bilan jang qildilar. Shular bilan bo'lgan janglarda o'lgan kishilarni shahid dedilar. Shular bilan bo'lgan jangda yenggan kishilarni g'ozi dedilar. Allohni inkor qilgan kishilar emas edi ular. Biz mana shu yerda anglashimiz kerak. Allohga unayapti-yu deb biz aldanib qolmasligimiz kerak. Allohga unashlik bilan islom kamol bo'lmaydi. shirkdan saqlanmoqligimiz kerak. Har qanday gunohni Alloh kechadi. Innalloha yaghfiru mana innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina. Alloh taolo shirk keltirishligini o'ziga birovlar sharik qilishligini kechmaydi. Ammo uni bu yoqdagi gunohni xohlagan bandasinikini kechiradi. Agar xohlasa. Kim Allohga sharik isbot qilgan bo'lsa, ochiqdan ochiq adashdi shu odam. Ana shu kishilar janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishib, bu kishi bilan tinch ahvolda yashaylik. Bu hamma yoq to'palon bo'lib ketdi degan mazmunda kelishib, mollarimizni beraylik. Tinchlashaylik. Agar maqsadingiz mol to'plash bo'lsa, agar peshvo bo'lishlik maqsad bo'lsa, hammamizni peshvoyimiz qilib olaylik. Sizsiz bir ish qilmaylik deyishardilar. Mabodo insonchilik bir dard deb gapirayotgan bo'lsangiz, tabiblarimizni, mohir tabiblarimizni chaqirib yo'lga solaylik deyishardilar. Qarangmi? Bu kishi juda ko'p bu muborak qalblari alamlanardi. Masalan, siz bir odamlar uchun faqat bir yaxshilikni maqsad qilib tursangiz, odamlar sizga shunday narsalarni ro'baro qilsa, juda bu narsani alamlanadi. Lekin bizlarning maqsadimiz ko'plari moddiy maqsad bo'lganligi uchun moddiy manfaatlarni ko'zimizga oldimizga keltirganda biz alamlanmaymiz shuncha. Agar haqiqiy dindor bo'lsa, haqiqiy odamlarning hidoyati uchun haris bo'lgan odam bo'lsa, moddiy manfaat bilan aldayotgan kishilarga nihoyatda qalbi alamlanadi. Shuna bo'lsa. Mana shunday vaqtlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bular bilan tilovat qilib berardilar. Bular u so'zlardan qaytishmasdi. Yana murosa qilishlikning yangi vositalarini o'ylab chiqishardilar. Aytishadilarki, biz ham sizning ibodatingizga sharik bo'laylik. Biznikiga ham goho sharik bo'ling deyishardilar. Biz ham sizni ibodatingizni qilaylik, biznikini ham qiling goho deyishardilar. Ana shunda bu din islom nima ekanligini Alloh subhanahu va taolo surai kafirunda bayon qildi. Surai kafirunda avvalidagi qul degan kalima ayting yo Muhammad alayhisalom degan so'z shuni ifodalaydiki, bu din islomni aytayotgan zot o'zi dini islomni tuzishlikda ixtiyorli emas. Din tuzishlikka huquq yo'q, faqat o'zi Alloh tarafidan kelayotgan narsani xalqqa da'vat qilishlik haqqi bor xolos. Mana ko'p oyatlarda ayting odamlarga, men faqat menga vahiy qilinyapti, shu vahiyni yetkazyapman xolos deng. Ana shuning uchun ularga shunday odamlarga nima deb xitob qilishlikni Alloh taolo bizga ta'lim beryaptiki, ayting yo Muhammad alayhisalom, ey kofirlar deb chaqiring ularni deyapti. Ularning boshqa nom qo'ymang deyapti. Ey kofirlar, men sizlar sig'ingan narsaga sig'inmayman deng. Va la antum a'biduna ma a'bud. Sizlar ham men sig'ingan niyatgan narsaga modomiki shu maslakinglarda turar ekansizlar, sizlar sig'inmaysizlar. Arab qoidasida jumla-i ismiya istimror, ya'ni davomatni ifoda qiladi degani. Keyingi oyatda bu jumla-i ismiya bilan kelyapti. Mana qoida bilgan kishilar, va la ana a'bidun ma a'badtum va la antum a'biduna ma a'bad. Men hargiz hech qachon qiyomatgacha hech qachon men sizlar ibodat qilgan narsaga men ibodat qiluvchi emasman. Ibodat qilish surati menda, sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilish surati menda topilmaydi. Sizlar ham modomiki maslakinglarda turar ekansizlar, men ibodat qilayotgan narsaga sizlar ham hech qachon ibodat qilgan bo'lmaysizlar. Agar o'zingizlarning yo'linglarda tursanglar. Sizlarning kufringlar, dininglar o'zingizlarga, meni dinim islomim, ya'ni o'zimga. O'rtamizda hech qachon hozirda ham bog'lanish bo'lmaydi. Modomiki sizlar maslakinglarda yursanglar, men bilan ham kelajakda ham mening ummatlarimda ham bog'lanishi bo'lishi mumkin emas, modomiki mening ummatim bo'lsa deyaptilar. Bu mana shu narsa dinga da'vat qiluvchilarning shu Surai Kafirun surasi nihoyatda yodlarda bo'lishi kerak. Mana halolni harom qilgan, haromni halol qilgan suluhlar hammasi botil bo'lishi kerak dinga da'vat qilayotgan odamda. Hech qachon halolni harom qilgan, haromni halol qilgan suluhda ishtirok etishlik mu'minni belimas bo'ladi. Chunki mu'min odam o'zi biladiki, o'zi tilovat qilayotgan Qur'on, o'zi o'qiyotgan hadislar, bu so'zlar hech qanday o'zi tarafidan emas ekanligini yaxshi anglaydi. U Alloh tarafidan, buni hech qancha bunga ixtiyori bilan kirdi bu dinga. Ixtiyor majburlab kirgani yo'q. Ixtiyori bilan kirgandan keyin endi unda ixtiyor qolmaydi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Mu'min kişi, ha mu'min ayolga, agar Allah Resulü bir nesnele hüküm kılsa, onda ihtiyar buluşluğu mümkünmez. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Ba'ida. Yani kim agar Allah Resulü'ge asi bosa, o uzaktan uzak, hakikatten cüda ham uzakta ketib adaşıktı bana. Mana shu Surai Kafirun surasi bilan Surai Ikhlos. Surai Kafirun bu Allohning vahdoniyatini, Allohning yo'lini, bu o'zgarmas ekanligining nafiy uslubda isbotlanyapti. Surai Ikhlos bo'lsa, isbot suratida isbotlanyapti. Shuning uchun janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har kuni tong ottirib, subhondot namozining sunnatiga birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirunni, ikkinchi rakatiga sura ixlosni qoraganlar. Chunki kunlarining avvalida o'zlarining maslaklarini yana bir bor eslab, ular bilan hech qanday noshar'iy narsalarda kelishmasliklarini, yana va sura Allohning vahdoniyatini yana bir bor qalblariga birinchi marta eslab olar ekanlar. Mana shu bomdod namozining birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatiga sunnatini, sura ixlosni qul huvallohu ahadning o'qilishligining o'ziga xos bir mazmuni bordir mana buni. Vaqt bormi? Suratul Kavsar Qur'oni Karimdagi 108-chi surani tashkil qiladi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan oyatlari Qur'ondagi eng qisqa oyatlarning bittasi bo'lgan Ivoja Anasulloh 3 oyat bo'lgandek, bu ham 3 oyat mana. Bu Surai Kavsar Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga inshaalloh Alloh taqdir qilsa Vadduha surasini ham tafsir qilamiz. O'rni kelganda ashu Vadduha surasiga o'xshagan, Alam nashrah laka sadrak surasiga o'xshagan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak qalblari alamlanganda u kishiga xossatan tushgan suralar jumlasidandir. Mana hali aytib o'tgandek, Makka mushriklari janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini da'vatlarni sindirishlik uchun har xil bahonalarni aytishardilar. Shu bahonalarning bittasi hali aytib o'tganimizdek, bu kishining o'g'il farzandlarini yoshligida o'tib ketganligi uchun bu kishi nom nishonsiz bo'lib ketadi, o'z holicha qo'yib qo'yaveringlar, bu shohratlari yo'qib ketadi deyishardilar. Bu so'zlar u kishining mana muborak qalblariga ta'sir qilardilar. U kishi inson edilar qanday bo'lsalar. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo tarafidan shunday u kishini yupantiruvchi shunday oyatlar chiqardi-da, yana u kishi bu alamlar qalbi muboraklardan ko'tarilib, da'vatlarda davom etardilar. Bu da'vatlarni, bu mazmunlarni tushunishlik uchun inson shu bir da'vat yo'liga bir kirsa, odamlarning haligi so'zidan tashqariga chiqib har xil yo'llar bilan kamsitganda ini bu mazmunlarni oyatlarning qadriga yetib anglay olmaydi. mana mazmuni, biz sizga ey Muhammad alayhissalom ko'p yaxshiliklarni berdik. Sizning yo'lingizni dushmanlarning so'zlariga quloq solmang. Juda ko'p yaxshiliklarni berdik biz. Bu yaxshiliklar qaysi yaxshiliklar edi? Yaxshiliklarning bittasi, eng kattasi nubuvvat edi. U kishi butun bashariyatning qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga Alloh subhanahu va taolo bilan tamomiy insoniyatning o'rtasida vosita Allohning vahiyi tushib turib, shu vahiy ko'rsatmasi bilan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan o'zlari ko'rmagan hali insoniyatning xodi ustozi bo'lishligi, payg'ambarlikni bu kishiga bo'lishligi bu hamma yaxshilikdan afzal yaxshiligidir. Yaxshiliklarning bittasi Qur'oni Karimning hech mansux bo'lmasdan mana tamomiy o'tgan kitoblarni hammasini mansux qilib qiyomatgacha bu oyat Qur'onning davom etishligi bu kishiga tushgan Qur'onning u Qur'onda qayerda Allohning zikri kelsa Rasulining zikrini kelishligi mana bu yaxshiliklarni iymoni komil bo'lgan kishilargina biladi. Yaxshiliklarning bittasi u kishining sunnatlarini asrlar davomida odamlarning masalan bu kishiga ergashishliklarida bu yaxshiliklar bittasi edi. Hatto shunday zotlar bo'ldiki tarixda Ahmad ibn Hanbalning huzurlarida qovun olib kelinganda shu qovunni yemoqchi bo'lib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qovunni qanday yeganliklari haqida o'ylab qolgan ekanlar. O'ylab u kishining qovun yeganliklari haqida rivoyatlarda bir asos topolmaganliklaridan umrlarini oxirigacha qovun yeyishlikni tark qilgan ekanlar. Shu kishini yeyish holatlariga boshqacha qilmaydi. Siz bir tarixda eshitganmisizlar, bir kishi ko'rmagan o'zining ustoziga shu darajada ergashganligini tarixda biroq eshitganmi? Bu sahobalarning ergashishlari ularni hammasini qo'ying mana. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida suhbatlarda bo'lgan sahobiylar birdaniga ranglari o'zgarishib qolardilar. Shu uchini salomatligi haqida so'raganlarda javob berardilarki, men ya Rasululloh xayolimdan kasalmasman. Sizning gunohlaringizni mag'firat qilinganligi xayolimdan o'tdi. Jannatda sizning martabangiz balandligi esimga tushdi. Mening amallarim sizning amalingizga o'xshagan emas. Men jannatda sizsiz turishligim xayolimga kelib, hozir holatim o'zgardi deyishlar edi. Mana bu narsalar hammasi Alloh subhanahu va taolo mana millionlab, milliardlab og'izlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni doim salovat aytadi. Qur'oni Karimda bu kishini masalan ko'p yaxshiliklarning bittasi Malayil A'lo, ya'ni oliy dargohda bu kishiga doim salovat aytilishligini kim tarafidan? Sa'idu billah innalloha va malaikatahu yusalluna alannabi. Allohu butun malaikalar payg'ambarga salovat aytadi deyishlik o'zi banda bu narsani ichida g'arq qilib erib ketiladigan siz bu o'zi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Ey iymon keltirgan kishilar, bu payg'ambarga Allohu malaikalar hamma salovat aytyapti. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar salovat aytinglar bu kishiga sallallohu alayhi va sallam. Yana man solla alayya sallallohu lahu 10 marratin. Menga kim salovat aytsa, Alloh unga 10 bor salovat aytadi deyapti. Bu yaxshilikni qarangki, masalan Alloh subhanahu va taolo shu tamomiy olamda yaxshilikni gapirib tugat bo'lmaydi. Shuni qisqa bir kalima bilan inna a'toynakal kawthar. Biz sizga ko'p yaxshilikni berdik. Kawthar kalimasi o'zi ana shuni Alloh o'zi ifodalamasa buni banda ifodalanmaydi. Mana rivoyatlarda bittasida keladiki, Oysha onamiz rivoyatlarda Kavsar jannatdagi bir anhorki bundan ichgan kishi qaytib chanqamaydi degan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga ergashgan, o'zlarining yo'lida davom etgan zotlarga mana shu havzi kavsardan suv beradi degan rivoyat bor. Albatta bu sahih. Lekin yana Abdulloh ibn Abbos shunga aytgan ekanlarki, to'g'ri, ana shu jannatdagi anhor havzi kavsar ham ana shu payg'ambarimizga berilgan ko'p yaxshiliklarning bittasidir degan ekanlar. Ana biz sizga shunday ko'p yaxshiliklarni berdik. Fasolli li robbika, Rabbizga ibodat qiling. Rabbizgagina sig'ining. Sig'inishlikni Rabbizga xoslang. Boshqa narsalarga sig'inmang. Vanhar hayotingizni tamomiy butun qurbonlik ibodatlaringizni hammasini Allohni o'ziga xoslang. Chunki Makka muhitida juda ko'p so'yadigan narsalarini Makka mushriklari butlariga, mana bizning davrimizda har xil o'rinlarga atab so'yishganlardek, Makka mushriklari ham unaqa so'yadigan joylari ko'p ekan. Qonlari shu yerda suv to'kilsin degan mazmunda qilishar ekanlar. Shuni raddiga Alloh taolo van har li robbika, faqat Rabbizgagina bu so'yishni qiling. Ulamolar yana bir latif ma'noni olishgan ekanlarki bundan. Vanhar, Rabbizgagina sig'ining va Rabbizning hukmiga o'zingizni qurbon qiling degan mazmunni ham olish kerak ekanlar. Ya'ni o'zingizni qurbon qiling, har bir Rabbizning buyrug'iga qurbon qiling o'zingizni, ana unda biz sizga bergan yaxshiliklarning mukofoti shukronasiga sig'ining Rabbizga va o'zingizni Rabbizning hukmiga qurbon qiling, uning natijasi nima bo'ladi? Inna shani'aka huval abdar. Ana sizga shunday holatda o'zingizni tutolasiz, ne'matlarga shukr qila olasiz, Rabbizgagina sig'ina olasiz, o'zingizni Rabbizning hukmiga qurbon qila olasiz, sizga qarshi bo'lgan dushmanlar haqiqiy nom nishonsizlar shular bo'ladi. Ularning nom nishonlari o'chib yo'qib ketadi. Agar bu oyatni nozil bo'lganda ashabi kiromlar ba'zi fikrlari bunda nima bo'lishgan bo'lsalar ham ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dushmanlarining nom nishonsiz bo'lganligini ko'rmagan bo'lsalar ham hozirgi musulmonlar uni ko'rib turishdilar. Qani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'liga qarshi chiqqan Abu Jahllarning nom nishoni. Mabodo bir odam uni tilga olsa, la'natullohi alayhi deb tilga oladi. Qani Abu Lahablar, ular nom nishonsiz bo'lib ketdi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlariyu u kishiga ergashgan ummatlar tamomiy millatlardan bo'lib tashkil qildilar. Ana u kishi o'zlarining hayotlarida Rabb taoloning ne'matlariga shukr qila oladilar va Rabbiga to'la sig'ina oladilar va o'zlarining hayotlarini hammasini Rabbining ibodatiga, Rabbining hukmiga bag'ishladilar. Ana u kishining dushmanlari haqiqiy nom nishonsiz bo'lgan kishilar bo'ldi. Mana kishilar odam afsus o'zlarining tarozilari bilan o'lchashadilar ko'p narsalarni. Allohning tarozisida haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'liga qarshi chiqqanlar nom nishonsiz kishilar. Mana biz ham o'zimizni ozgina bo'lsa ham hayotimizda hammamiz ko'rib turibmiz. Shu zotning yo'liga qarshi chiqqanlar hammasi nom nishonsiz bo'lib, daraksiz bo'lib ketyapti birodarlar. Inshaalloh mana shu har bir mana shu surai Kavsar bizga ibratki, agar biz Allohning bergan hammamizda ko'p yaxshiliklari bor. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matlarini sanayman desanglar hisob qila olmaysizlar. Hammamiz ne'matiga g'arq bo'lib ketganmiz. Biz ana shuni sig'inishlikni Rabb taoloning o'ziga sig'ina olsak va o'zimizni hayotimizni shunga bag'ishla olsak, albatta bizga qarshi chiqqanlar haqiqiy nom nishonsiz kishilar bo'lib ketadi. Biz mana shu suradan o'zimizni hayotimizni shunday nima qilishimiz kerak. Faqat biz o'zimizning qisqa hayotligini shunga taqqoslab o'lchamasligimiz kerak. Allohni mana shu tarozisi bilan o'lchashligimiz kerak mana. Biz ham bilamizki, inshaalloh islom yo'liga shunga qarshi chiqqanlar haqiqiy nom nishonsiz kishilar mana. Allohu akbar. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين، خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين، وارحمنا واحشرنا معهم. الله أكبر.